στη μαγεία του πρωινού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Η μεγάλη αρχιμουσική. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλημέρα σας. Σήμερα το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στον γερμανικής καταγωγής Ολλανδό μαέστρο Βίλεμ Μέγκελμπεργκ, 1871-1951. Θα ακούσουμε τα τρία πρώτα μέρη της τέταρτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ. Η πρεμιέρα δόθηκε το 1901 στο Μόναχο από την υψήφωνο Μαργαρέτε Μιχάλεκ, την ορχήστρα Κάιμ και τον συνθέτη στο πόντιουμ. Η παταγώδης αποτυχία και οι υποτιμητικές κριτικές ανάγκασαν τον Μάλερ να την αναθεωρήσει επανειλημμένα. Το προγραμματικό υπόβαθρο και των τεσσάρων μερών εστιάζεται στο Lied «Η επουράνια ζωή», το οποίο ο Μάλερ είχε γράψει λίγα έτη πρωτύτερα, το 1892, ως ανεξάρτητη σύνθεση σε δύο εκδοχές, για φωνή και πιάνο, καθώς και για φωνή και ορχήστρα. Η ποίηση αυτού του Lied προέρχεται από την περίφημη συλλογή με γενικό τίτλο «Το μαγικό κόρνο του αγοριού». Πρόκειται για μια τρίτομη συλλογή ανώνυμων γερμανικών λαϊκών ποιημάτων που τυπώθηκε στη Χάιντελβέργη την τριετία 1805-1808 σε επεξεργασία των Άχιμ φων Άρνιμ και Κλέμενς Μπρεντάνο. Περιλαμβάνει περισσότερα από 1000 ποίηματα από την εποχή του Μεσαίωνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Πολλοί ρομαντικοί συνθέτες μελοποίησαν ποίηματα της συλλογής. Μεταξύ αυτών οι Καρλ Μαρία φων Βέμπερ, Φραντς Σούμπερτ, Φίλιξ Μέντελσον, Ρόμπερτ Σούμαν, Γιοχάνες Μπραμς και Ρίχαρτ Στράους. Το Lied «Η επουράνια ζωή» είναι ο γενεσιουργός πυρήνας της συμφωνίας. Προεξαγγέλλεται εντός εισαγωγικών με ποικίλους τρόπους στα τρία πρώτα μέρη της και ακούγεται στο φινάλε από υψήφωνο. Ο συνθέτης αντιλαμβανόταν χιουμοριστικά την επουράνια ζωή ως αλληγορία της επέκεινα ζωής, η οποία δεν έχει τίποτε το κοινό με την επιγεία. Ακούμε το πρώτο μέρος σε φόρμα σονάτας, με σύνεση, δίχως βιασύνη, με ιδιαίτερη άνεση. Το προγραμματικό υπόβαθρο εστιάζεται στη φωτεινή και χαρούμενη επουράνια ζωή σε έναν παραδεισένιο κόσμο. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διευθύνει ο Βίλεμ Μέγκελμπεργκ από ζωντανή ηχογράφηση στις 9 Νοεμβρίου 1939. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, τη μαγική τέχνη του μαέστρου και την ελαστικότητα του ρυθμού στο πρώτο μελωδικό θέμα. Ο συνθέτης είπε για τις τρεις πρώτες νότες του θέματος που ακούγονται από τα βιολιά: να παίζονται όπως εμείς ξεκινούμε ένα βιενέζικο βάλς στη Βιέννη. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος της τέταρτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ. Το δεύτερο μέρος είναι ένα περίτεχνο και ηρωνικό σκέρτσο με τρίο. Φέρει την ένδειξη με χαλαρή ρυθμική κίνηση δίχως βιασύνη. Ο συνθέτης παραθέτει το ακόλουθο επεξηγηματικό κείμενο. Ο φίλος Χάινριχ παίζει έναν χορό. Ο θάνατος στραβά τελείως αλόκοτες δοξαριές στο βιολί του, οδηγώντας μας στον ουρανό. Ο φίλος Χάινριχ ή Φρόιντ Χάιν είναι στη γερμανική τέχνη παραδοσιακή προσωποποίηση του θανάτου. Ένα σκέλετος που παίζει στο βιολί έναν μακάβριο χώρο. Σύμφωνα με τη χείρα του συνθέτη Άλμα, ο Μάλερ εμπνεύστηκε αυτό το μέρος από έναν πίνακα του ελβετού ζωγράφου Άρνολντ Μπέκλιν με τίτλο «Αυτοπροσωπογραφία με τον θάνατο που παίζει βιολί». Η ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ και ο μαέστρος Βίλεμ Μέγκελμπεργκ έχουν και πάλι τον λόγο από ζωντανή ηχογράφηση στις 9 Νοεμβρίου 1939.
Thank you.
Ο φίλος Χάινριχ παίζει έναν χορό. Ο θάνατος τραβά τελείως αλόκοτες δοξαριές στο βιολί του, οδηγώντας μας στον ουρανό. Αυτό είναι το επεξηγηματικό κείμενο που παραθέτει ο Γκούσταφ Μάλερ για το δεύτερο μέρος της τέταρτης συμφωνίας του, εμπνευσμένος από έναν πίνακα του ελβετού ζωγράφου Άρνολτ Μπέκλιν με τίτλο «Αυτοπροσωπογραφία με τον θάνατο που παίζει βιολί». Ακολουθεί το τρίτο μέρος με ένδειξη γαλήνια Poco Adagio.
Thank you.
Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 4 του Gustav Mahler. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διήθηνε ο Willem Mengelberg από ζωντανή ηχογράφηση στις 9 Νοεμβρίου 1939. Ο γερμανικής καταγωγής Ολλανδός μαέστρος Willem Mengelberg ή Mengelberg, όπως τον αποκαλούν οι Ολλανδοί, γεννήθηκε στην Ουτρέχτη το 1871. Ήταν το τέταρτο από τα 16 παιδιά της οικογένειας. Οι γονείς του ήταν Γερμανοί που είχαν εγκατασταθεί στην Ουτρέχτη φεύγοντας από την κολονία. Η οικογένεια είχε μακρά καλλιτεχνική παράδοση. Ο πατέρας του, Friedrich Wilhelm Mengelberg, ήταν γλύπτης και ζωγράφος. Μετά από μουσικές σπουδές στη γενέτειρά του, μεταξύ άλλων με τον Ολλανδό συνθέτη και μαέστρο Richard Holl, το 1888 συνέχισε στο οδείο της κολονίας. Πιάνο με τον Isidor Zeiss, καθώς και σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας με τον Franz Wilner. Το 1892, σε ηλικία 21 μόλις ετών, διορίστηκε Γενικός Μουσικός Διευθυντής της Λουκέρνης στην Ελβετία. Εκεί διήθυνε μια χοροδία και ορχήστρα, δίδαξε πιάνο, ανέλαβε τη διεύθυνση μιας μουσικής σχολής και συνέχισε να συνθέτει. Το 1895, ο 24χρονος Mengelberg ανέλαβε το πόντιουμ της περίφημης ορχήστρας Concertgebouw του Άμστερνταμ, διαδεχόμενος τον Willem Kess. Παρέμεινε σε αυτή την επίζηλη θέση επί 50 σχεδόν έτη, ως το 1944. Χάρη στις ιδιαίτερες ικανότητές του, το υψηλό ερμηνευτικό επίπεδο, τις πολυάριθμες καλλιτεχνικές περιοδίες, καθώς και την εκτενή δισκογραφία του, η ορχήστρα αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως μία από τις κορυφαίες του κόσμου. Το 1898 ο Ρίχαρντ Στράους αφιέρωσε το συμφωνικό ποίημα «Η ζωή ενός ήρωα» στην ορχήστρα Concertgebouw και τον Mengelberg, τονίζοντας σε δημοσιογράφους ότι ανακάλυψε επιτέλους μία ορχήστρα που να μπορεί να παίζει με ακρίβεια όλα τα δύσκολα σημεία των συνθέσεών του. Το ίδιο έτος, ο Mengelberg πραγματοποίησε την πρώτη του καλλιτεχνική περιοδία στο εξωτερικό με την ορχήστρα του, δίνοντας συναυλίες στην Νορβηγία μετά από πρόσκληση του Edvard Grieg. Από το 1899 καθιέρωσε την παρουσίαση του ορατορίου «Κατά Ματθαίον Πάθη» του Bach την Κυριακή των Βαΐων κάθε έτος. Το 1902 ο Mengelberg είδε στο Κρίφελτ την πρεμιέρα της τρίτης συμφωνίας του Mahler με τον συνθέτη στο πόντιο. Ο Ολλανδός μαέστρος, που θεωρούσε τον Mahler ως τον Μπετόβεν της εποχής του, τον προσκάλεσε επανειλημμένα στο πόντιο της Concertgebouw. Ο Mahler εμφανίστηκε εκεί το επόμενο έτος, το 1904, το 1906 και το 1909, διευθύνοντας έργα του. Ο Mengelberg φιλοξένησε τον συνθέτη στην οικία του και συνεργάστηκε μαζί του σε όλες τις δοκιμές. Το 1904 ο Ολλανδός μαέστρος είδε τον Mahler να διευθύνει την Concertgebouw στην τέταρτη συμφωνία. Οι σωζόμενες παρτιτούρες συνθέσεων του Mahler που κατήχε ο Mengelberg είναι πολύτιμα ντοκουμέντα με πολλά ιδιόχειρα σχόλια και των δύο μουσικών. Κατά την οκταετία 1922-30, ο Mengelberg υπήρξε βασικός μαέστρος της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης μαζί με τον Αρτούρο Τοσκάνινη. Το 1934 διορίστηκε καθηγητής μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Η ορχήστρα Concertgebouw υπό τον Mengelberg έδωσε πολλές πρεμιέρες σύγχρονων έργων. Μεταξύ αυτών, το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Μπάρτοκ με σολίστ τον Ζόλταν Σίκεϊ στις 29 Μαρτίου 1939, καθώς και τις παραλλαγές πάνω στο ουγγρικό λαϊκό τραγούδι «Το Παγόνι» του Κοντάι στις 23 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Τον Ιούλιο του 1945 του απαγορεύτηκε ισοβίως κάθε είδους συμμετοχή στη μουσική ζωή της Ολλανδίας λόγω της φιλοναζιστικής συμπεριφοράς του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμεινε εξόριστος στην Ελβετία, όπου και απεβίωσε στις 21 Μαρτίου 1951 σε ηλικία 80 ετών. Τιμήθηκε σε πολλές χώρες με διάφορα παράσημα και άλλες διακρίσεις. Τον αποκάλεσαν ως τον τέλειο δικτάτορα μαέστρο, καθώς και ως έναν Ναπολεόντα της ορχήστρας. Στις δοκιμές ήταν αυταρχικός και τελειομανής. Μιλούσε πολύ στους μουσικούς, δίνοντας αναλυτική πληροφόρηση για τις συνθέσεις. Το ερμηνευτικό ύφος του χαρακτηρίζεται ως ρομαντικό, με μεγάλη ελαστικότητα του ρυθμού, πολλά ρουμπάτι, γκλισάντι και πορταμέντι στα έγχορδα, καθώς και εκφραστική δύναμη, πάθος και βαθιά μουσικότητα. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους ενός αφιερώματος στον περίφημο Ολλανδό μαέστρο και παράλληλα της 350ης εκπομπής του κύκλου «Η Μεγάλη Αρχή Μουσική». Στην επόμενη εκπομπή μας θα ακούσουμε, μεταξύ άλλων, το φινάλε της 4ης συμφωνίας του Μάλερ για ύψιφωνο και ορχήστρα. Ήταν η εκπομπή του 3ου προγράμματος «Στη Μαγεία του Πρωινού» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρας Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Λιοντή που είχε την τεχνική επιμέλεια.